Dva zoufalci opouštěli smutnou chudou Prahu s nadějí v romantický zítřky. Cíl? Země sviní, planeta sever let 60. Nebude víc krutá ulice, prohandlovaná kurva, výslechy v osmičce, smrdutý vlhký sklepy, prohnilý půdy, unavený parky, polámaný hlavičky, bary, tančírny s nadrženýma paničkama, prodejní kamarádi, zmalovaný rafinovaný racapajdy, nafrněný sajtky, jako za starých časů v 50. letech, hledající živitele pro denní živobytí. Václav Dušek, český literát.
Dobrý den.
To byla první odstavec z vaší poslední knihy Flákači. Pan Dušek je spisovatel, který ví, jaké to pracovat rukama. Vy jste začínal jako malých pokojů, následně jste pracoval jako scénárista, jako dramatik, jako spisovatel, jako novinář. Zajímavý osud, který vás zavál z Karlína, kde jste se narodil, a odkud pochází vlastně tady tahle původní citace z Flákačů, a vy jste se přesunul na sever, do Teplic. Mimochodem, co říkáte na Karlín? Jak se vám líbí dnešní byrokraticko-korporátní čtvrť?
Na pohled je to krásný, to jako je třeba přiznat, jo? Ale pro mě Karlín byl úplně něco jiného. Byla to Kolben, Daněk, fabrika, Tesla, Karlín, auto Renova a další. Byly to pro mě viaduk, kde v Oboloucích se něco prodávalo a byla tam sběrna. Byl to pro mě Hamburg, kde dřív stavěli pošťáci s koňma a voskové. Byl to starý přístav, který se zavez, to starý rameno řeky Karlína, kam jezdili lodě a každý Karlíňák na Vánoce kdysi dávno dostával za to, že musel trpět ty opilý námořníky a smrad z té řeky, tak dostával zadarmo rybu, že jo? Což bylo krásný. Za mě už to nebylo, za mě nebylo zadarmo nic.
Symbolický socialismus.
Tak, ale musím říct, že ten Karlín pro mě byl, to je láska, že jo. Já když tam přijdu, tak já stejně vidím ty ulice a ty lidi tak, jak to bylo, ne jak to je teď.
Takže Karlín žil.
Jo. Karlín žil, určitě. Karlín žil obrovským způsobem, že tam byly tančírny, tam byly vinárny, tam byly hospody, že tam byly parky, kde se sedávalo, kde se zpívalo, kde se provokovali starší občané, kde se provokovali ti, kteří chodili do divadla v Karlíně na operety. A zajímavý bylo, že my jsme se tomu smáli a později jsme na ty operety chodili taky. Ale z takových důvodů, jako že tam byla třeba paní Rosíková, paní Šenková, to byly krásné dámy, navíc hezky zpívaly. A ta opereta pro nás znamenala dost, kromě teda těch restaurací a dalších jako věcí.
Je to smutné, když já jsem v Karlíně 10 let pracoval a v podstatě ten Karlín žije vlastně jenom přes obědové přestávky a ráno, když vlastně ty úředníci a ti korporátní zaměstnanci jdou do těch svých kanceláří, oni pak vypustí vždycky na hodinu do toho Karlína, oni zahltí ty místní podniky a ty restaurace, když tam jdete večer, nebo když nedej bože o víkendu, tak ten Karlín je úplně mrtvá, prázdná čtvrť.
No, já odběhnu, jo, ale tohle to není jen v Karlíně. Já si pamatuju třeba Teplice, kterým se říkalo Malá Paříž. A byla to pravda. A to je taky mrtvý město. Tam najednou přijdu a divím se, že prostě po těch třídách, po těch bulvárech hlavních, v těch uličkách, že je mrtvo. Že se to přesunulo kamsi jako jinám. A takže pro mě teďko zajímavější jsou Teplice v tom směru, že se tam usídlila enkláva jako arabských, řekl bych, bytostí, které tam žijou. No a tak jako jsou tam někdy neradi trpěni, že jo? Protože mají trošku, jsou trochu jiný než my, to je pravda, to je třeba přiznat. Ale já zase jsem rád, když někdo je jiný. Kdyby byli všichni stejní, tak pro mě by to byla hrozná nuda.
Vy jste odešel právě v 60. letech z Karlína na sever, do země sviní, do Teplic. Je zajímavé, a vy to umíte hezky zdokladovat, tam vznikla, a nebylo to pravděpodobně jenom v Teplici, ale to v jiných regionech, přece jenom jsme, děláme rozhovor pro regionální televizi. Zajímavé na těch 60. letech přece bylo, že ta společnost skutečně žila nejenom v tom centru, v té Praze, ale vy sám jste vlastně dokážete ilustrovat, jak to vypadalo v těch Teplicích tehdy. Co tam vzniklo? Tam vlastně okolo vašeho divadelního jako spolku vznikla vlastně celá zajímavá komunita lidí.
No tak tam vzniklo divadlo na zámku. Ředitelka Zůdová, která ten zámek obhospodařovala, byla hodná, dobrá žena. Ta nás tam nechala i přes nevůli různých orgánů. A vznikla tam dražba na Vilona, kde poprvé vlastně Karel Kryl zpíval veřejně své písničky a veřejně vystupoval. A to byla jen jedna věc. Jo. Vedle toho tam třeba na tom zámku byly výstavy malířů, fotografů. Tam prostě to žilo.
Chodili tam lidi, předpokládám.
No jistě, tam to žilo. Aha. Prostě to prostě bylo obrovský vzepětí, že jo. Vznikaly divadla malých forem. Že jo, vznikaly, říkám, spoustu, stovky výstav, vznikaly kluby, vznikaly prostě diskuze mezi lidma, vznikaly lásky a nenávisti mezi těma lidma, ale svým způsobem to žilo. Je to prostě ve vzpomínkách, kdy třeba dneska, když koukám, třeba nechci nikoho urazit, ale když koukám na Majálesy, jsou to úplně jiný Majálesy, než byly.
No to mi povídejte.
No. A to byly Majálesy, kdy o něco šlo, kdy prostě ty studenti skutečně veřejně vystupovali proti těm učitelům, který bohužel, podle mě, já to vidím podle vnučky, se ty učitelé nezměnili. Ty zůstali stejní. To znamená, že prostě oni nedokážou žáka chválit a tou pochvalou ho dohnat k něčemu. Ne. Oni naopak ho snížejí, že ho urazejí veřejně před těma spolužákama. Trvají si na svých jako to, co znají.
Dobře, a tehdy tady, a navíc ještě tehdy byl ten problém, že vlastně ten člověk za to mohl být postihován, že jo, a to velice silně, teď jako ta perzekuce, která mohla nastat, ho mohla v podstatě uvrhnout do nějaké společenské kladby a dneska nikomu nic nehrozí, jo, to je zvláštní. To je zvláštní, že tehdy vlastně ten protest byl tak silný a dneska ne. Když to srovnáte, tu atmosféru těch 60. let, to společenské i to intelektuální vzedmutí, které se dá vlastně ilustrovat jak regionálně, tak vlastně na té celospolečenské úrovni. Když to srovnáte s tou atmosférou těchto 90. kterou jste vlastně zažil a taky velice intenzivně prožíval ve stejném regionu, co vám z toho vyplývá?
No tak já, protože už jsem starší člověk, tak pro mě 60. leta to je prostě něco neopakovatelného. A ty 90. leta, no tak jistě, najednou se mohlo všechno. Tak se dělalo všechno a vlastně se nedělalo nic. Byly tady obrovské myšlenky, já nevím, kam zmizely, kdo je rozkrat nebo kam vyprchali, ale je po myšlenkách. Čili potom nastává to, že se člověk musí starat a stará se tak, aby, jak se říkalo, i vždycky se to říkalo, že, jo, že kdo nekrade, ukrádá rodinu. No tak to se rozšířilo, že jo. A neříkejme tomu krádeže, říkejme, že prostě to byli šikovní lidi a v rámci zákonu, kterým to umožňovali, se snažili prostě do toho hnízda přinést co nejvíc. Je nezajímali nějaký prostě hlupáci, nějaký intelektuálové, nějaký umělci, schudlí, který stejně nakonec pak hrajou ve všem, v čem kdysi říkali, že by nehráli. Protože měl jeden muž pravdu, ať s ním nesouhlasím, když řekl, že peníze nesmrdí.
No, když jsme dělali rozhovor se sociologem Liborem Prudkým, tak on říkal, že i v těch 90. letech, a já jsem byl relativně překvapen z těch závěrů, které on vyvodil z těch svých výzkumů, že vlastně ten ideový generátor té změny společenské, že byl velice silný, že ty lidé se skutečně domnívali, že teď přišla nejenom doba, kdy si budou moct pořídit ty materiální statky, ale že si mysleli, že skutečně přišla doba, kdy bude možné chovat se více morálně, nelhat. Já ale vidím, že vlastně, nebo já to vnímám zpětně tak, že ta doba teda musela pominout velmi krátce, že to materiálno vlastně zvítězilo, převálcovalo v té společnosti všechny jako další nějaké vyšší potřeby, než tomu tak bylo. I v tom vidím, byť jsem 60. leta nezažil a zažil jsem ta 90., tak i v tom vidím určitý rozdíl ve srovnání tady těchto period.
No tak v těch 60. letech bylo celkem lidem řečeno lidově pumpička, jaký mají značkový auta nebo nemají. Jistě, že měli chalupy, ty chalupy zvelebovali na prostě z materiálu, který patřil státu, no ale něco zachovali. No a v těch 90. letech to bylo úplně o něčem jiném. Najednou prostě se z člověka mohl stát přes noc kapitalista. Když byl šikovnej, tak toho dosáhl. Bylo odporné to, že v těch bankách seděli lidi, kteří rozhodovali, komu peníze dají a komu nedají. Jen tak pro ilustraci byla jakási banka, nebudu jí jmenovat, ani toho člověka, ale to byl opravář praček, z kterého udělali ředitele banky. No a ten prostě to, co mu dali, tak to podepsal a ty lidi dostali půjčku. Že? Takže tam přišel člověk a řekl, já chci koupit hrad a potřebuji na něj 80 milionů. Já ho opravím, budou tam výstavy a tak dále. A oni řekli, dobře, dali mu 80 milionů.
Vrátí veřejnosti. Aby
no a potom to bylo tak, že prostě z těch 80 milionů jemu zůstalo za drábkama třeba 10 a ty úředníci, nebo nevím kdo, získali peníze. Bylo to, svým způsobem to bylo velmi jednoduchý a nikdo to nehlídal.
No v podstatě mi z toho vyplývá, že vlastně zatímco všech 60. let těmi společenskými elitami byly víceméně intelektuálové, reformovaní politici a umělci, tak v těch 90. letech se vlastně s nástupem kapitalismu stali těmi elitami zelenáři, řezníci a opraváři praček. Je to samozřejmě zkratka.
No je to zkratka, ale tak to bude, že jo. A je fakt, že prostě nebyla doba v těch 90. letech nakloněna romantikům. Taky skončili. Ty, co měli romantické iluze o tom, jak už co jsme si a teďko budeme žít v pravdě, v lásce, nenávist pomine, nebudeme si závidět, nebudeme krást. To všechno zmizelo. To byly jen řeči a zase na ně skočili jen romantici. Jo? Prostě uvěřili tomu. Uvěřili to, takhle slovo je strašně silný, že? Myšlenka taky. Myšlenka špatná nebyla, ale zase ji prováděli jen lidi. A jak lidi se do něčeho pustějí a nejsou hranice, zákony, no tak pak jednají podle toho, jak se jim zlíbí.
Já se obávám, že ten svět je do značné míry bezmyšlenkovitý. Jakoby síla myšlenky a slova slábla pod návalem té mnohosti, pod kterou vlastně se ocitáme, protože náš život se teď odvíjí v podstatě tak, že neustále vstřebáváme nové a nové informace, jsme schopni je pouze povrchně přijímat, vyhodnocovat, vlastně nemáme ani čas o nich přemýšlet. Co to znamená mimochodem pro spisovatele, jako stavě, který píše mimochodem velice zajímavým takovým zvukomalebným jazykem, používáte velmi pestrý slovník, do toho se člověk musí začíst. Je to možný vůbec v téhle době?
Ale já myslím, že jo, jo. Tak jako není to pochopitelně, že to bude většina, ale tak člověk nemusí psát pro většinu, že? Ono tak psát jako pro většinu je i částečně nebezpečné. Jo. Ale myslím si, že prostě furt to jako půjde dopředu. Mě spíš, já mám jinou obavu. Já mám obavu z toho, že prostě my pořád mluvíme o tom, co je vedle a co je za náma a co je za humnama. Vyčítáme některým etnickým skupinám, že se příliš množí. A my to neumíme se množit. Nemnožíme se. A ne jen proto, jen nemnožíme se proto, protože když toužíme mít majetek, jsme pohodlní, jsme rozmazlení a nechceme mít starosti s dětma. Oni jsou to starosti.
Václav Dušek, vzkaz divákům regionální televize, množte se. Napište nám, co si o tom myslíte na Britské listy. Děkujeme za pozornost a naschledanou.
Naschledanou.